RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, di tanggal 20 Desember 2017 ini, saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran terestrial kami di hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan, kami hadirkan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voikrin. Selanjutnya, akan kami hadirkan Pesona Indonesia dan juga Warna-Warni. Setelah itu akan ada penutup dari siaran terserah kami di 20 Desember 2017 ini, yaitu adalah Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu dari grup band Zigas. Pendengar, demikianlah acara siaran terserah kami di tanggal 20 Desember 2017 ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden bagikan 2.568 sertifikat tanah di Papua Barat. Indonesia siap jadi co-sponsor rancangan resolusi untuk Yerusalem. Berita selengkapnya dibacakan oleh Yuli. Presiden Joko Widodo membagikan 2.568 sertifikat tanah kepada masyarakat yang berasal dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Presiden Joko Widodo saat acara penyerahan sertifikat tanah di gedung IMAS Convention Center, Kecamatan IMAS, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu 20 Desember mengatakan, pentingnya kepemilikan sertifikat tanah untuk mengurangi sengketa tanah yang sering terjadi di berbagai daerah. Presiden Joko Widodo menyebut tahun ini sebanyak 15 juta sertifikat dibagikan untuk wilayah Papua Barat. Tahun depan ditargetkan 40 juta sertifikat dibagi di Papua. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Sofyan A. Jalil di acara yang sama mengatakan saat ini baru 14% tanah yang telah bersertifikat. Pemerintah Indonesia akan membawa rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Yerusalem ke sidang Majelis Umum PBB. Hal tersebut dilakukan usai Amerika Serikat memveto rancangan resolusi yang didukung oleh 14 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Abdul Rahman Muhammad Fakhir, Selasa di Jakarta mengatakan, Indonesia sudah memperkirakan langkah Amerika yang mengambil langkah veto tersebut. Menjelang sidang Majelis Umum PBB, Indonesia menurutnya akan menggalang lebih banyak dukungan negara-negara agar rancangan resolusi tentang Yerusalem tersebut dapat disepakati.
Sudah kita perkirakan, tentu saja ini sesuai dengan kepentingan Amerika, tapi kita bersyukur bahwa 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan menyetujui resolusi meskipun kemudian Amerika memveto. Karena itu, segera setelah ini kita akan maju ke sidang Majelis Umum PBB, special session, jadi sidang khusus, untuk membahas hal yang sama, karena di situ tidak ada veto. Karena itu kita perlu menggalang semua negara-negara, tentu saja mulai OKI, kemudian melalui gerakan non-blok, untuk memajukan rancangan resolusi, dan Indonesia akan menjadi co-sponsor dari resolusi tersebut.
Rancangan resolusi untuk Yerusalem diajukan Mesir dalam sidang Dewan Keamanan PBB Senin lalu. Rancangan resolusi tersebut meminta semua negara diminta menahan diri untuk melakukan misi diplomatik di Yerusalem berdasarkan resolusi PBB tahun 1980. Selain itu, rancangan resolusi tentang Yerusalem itu juga mendesak semua negara mematuhi 10 resolusi terkait Yerusalem yang terbit di tahun 1967, termasuk soal status Yerusalem yang hanya bisa diputuskan dalam perundingan langsung antara Palestina dan Israel. Rancangan resolusi ini juga menyebut bahwa keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status, atau komposisi demografis Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku, batal, dan harus dibatalkan. Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku penyelesaian konflik di Palestina-Israel bukan hal mudah. Ia menilai penyelesaian konflik harus melalui jalur damai. Yusuf Kala menilai masalah yang terjadi di Israel dan Palestina bukan hal baru. Kejadian tersebut sudah berlangsung sekitar separuh abad. Yusuf Kala di Jakarta Selasa 19 Desember mengatakan, demonstrasi yang mendukung keberadaan Palestina telah terjadi sejak dirinya masih sekolah. Tetapi tuntutan tersebut tidak pernah menghasilkan keputusan yang diharapkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Yusuf Kala menyarankan kedua belah pihak berdialog untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Warta berita ini sedang disiarkan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan strategi baru dalam pencegahan kebakaran hutan lahan di Indonesia. Dalam sambutannya pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional di Jakarta Rabu 20 Desember, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perlunya mengubah cara penanganan kebakaran hutan dari pemadaman menjadi pencegahan, sekaligus membutuhkan biaya rendah dan mudah pengerjaannya. Darmin Nasution menambahkan, salah satu antisipasi kebakaran hutan lahan adalah pembangunan sistem pengairan saat membuka lahan kebun yang baru. Dikatakan pemerintah akan memberikan insentif bagi masyarakat yang telah menggunakan api dalam memulai aktivitas perkebunan, namun dengan syarat tidak akan terjadi kebakaran dalam setahun. Diharapkan upaya tersebut menerapkan prinsip-prinsip lestari dan berkelanjutan dalam rangka memproduksi hasil dari hutan dan kebun untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar dalam dan luar negeri. Sebanyak 64 warga negara asing dideportasi dari Mataram, Nusa Tenggara Barat sepanjang 2017. Pemulangan dilakukan terhitung 1 Januari hingga 15 Desember 2017. Kepala Seksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram, Rahmat Gunawan, seperti dikutip Antara, Rabu 20 Desember menyebutkan, kebanyakan dari mereka merupakan warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Rahmat Gunawan menjelaskan, ada 18 warga Tiongkok yang dipulangkan ke daerah asalnya. Sedangkan warga Malaysia tercatat 11 orang dan warga Australia 6 orang. Ia menambahkan, persoalan paling banyak muncul ialah izin tinggal mereka selama di Nusa Tenggara Barat. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengapresiasi pola kerjasama yang selama ini terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan karena berjalan secara setara. Zulkifli Hasan usai menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Cho Tae-yong, di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu mengatakan Indonesia dengan Korea Selatan merupakan sahabat sejati karena kerjasama kedua negara dilakukan dengan setara sehingga tidak ada yang merasa lebih besar. Zulkifli Hasan menilai kerjasama kedua negara sudah dalam tahap paling tinggi, yaitu kerjasama strategis atau strategic partnership. Ia mengatakan kerjasama strategis kedua negara dilakukan dalam industri pesawat tempur dengan menggandeng PT Dirgantara Indonesia. Zulkifli Hasan menambahkan kunjungan Duta Besar Cho Tae-yong untuk berpamitan karena masa tugasnya segera berakhir. Yang terakhir, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berupaya meningkatkan penegakan hukum, pengawasan dan pengamanan perdagangan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Supri di Jakarta Rabu 20 Desember mengatakan nota kesepahaman tersebut merupakan perpanjangan dari kesepakatan sebelumnya. Peningkatan penegakan hukum merupakan salah satu langkah Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Karyanto mengatakan dalam nota kesepahaman tersebut, ruang lingkup kerjasama meliputi koordinasi kegiatan dalam bidang pertukaran data dan atau informasi, penegakan hukum, pengawasan, pengamanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Ia menambahkan, pengawasan ditujukan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan dalam dan luar negeri, antara lain dilakukan pada pelaku usaha hortikultura, barang berbahaya, gula kristal rafinasi, daging, serta distribusi barang pokok dan penting. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar yang disampaikan oleh Hasim Mahendra. Komentar kali ini dengan judul Kepemimpinan Partai Kanan di Austria. Setelah dua bulan terpilih dalam pemilihan umum di Austria, pemimpin Partai Rakyat Austria, OVF, Sebastian Kurz dilantik Presiden Alexander Van der Bellen menjadi Kanselir Austria hari Senin 18 Desember 2017. Kurz yang baru berusia 31 tahun itu menjadi pemimpin termuda di Eropa, bahkan dunia saat ini. Untuk memimpin Austria, Kurz menggandeng partai ekstrem kanan, Partai Kebebasan Austria FPO, pimpinan Hans Christian Strache, sebagai mitra koalisi. Strache menduduki jabatan wakil kanselir Austria dalam pemerintahan ini. Dalam pemilihan dua bulan lalu, Partai Rakyat Austria, OVP, meraih 62 kursi, Partai Sosial Demokrat 5, dan Partai Kebebasan Austria, FPO, 51 kursi. Kurang serasinya hubungan antara Sebastian Kurz dengan Partai Sosial Demokrat membuat Kurz kemudian memalingkan mukanya untuk mengajak Partai Kebebasan untuk berkoalisi. Dengan koalisi kedua partai ini, maka Austria menjadi negara pertama di Eropa Barat yang dipimpin oleh partai kanan. Meskipun popularitasnya meningkat, partai kanan lain di Prancis dan Belanda tidak sampai mengambil alih tampuk pimpinan. Duet Sebastian Kurz dan Hans Christian Strache berencana mengurangi tunjangan bagi para pencari suaka di Austria. Program lainnya adalah membatasi jumlah kedatangan pencari suaka, memotong pajak, dan menentang sentralisasi Uni Eropa. Meskipun kurang senang dengan Uni Eropa, mereka sepakat tidak akan melepaskan diri melalui referendum seperti yang dilakukan Inggris dan dikenal dengan sebutan Brexit. Keduanya kompak tidak sepakat Turki bergabung dalam Uni Eropa. Sebagai mitra koalisi, Partai Kebebasan Austria berubah haluan dari Partai Liberal menjadi Partai Kanan yang mengangkat masalah anti-imigran dan anti-Islam. Dalam pemilu tahun 1999, partai ini pernah menempati tempat kedua dengan perolehan 27% suara. Namun saat masuk dalam pemerintahan, Uni Eropa memberi sanksi kepada Austria karena jalinan kerjasama dengan pihak ekstremis. Sebenarnya, tahun 2016 hampir saja kandidat dari partai FPO, Norbert Hofer, menjadi presiden Austria. Perubahan orientasi politik di Austria memanglah sebuah keniscayaan dalam demokrasi. Kini, dengan kepemimpinan baru di negeri itu, dunia menantikan apakah duet Kurz dan Strassi akan tetap bertahan dengan menutup Austria bagi para pencari suaka. Apakah mereka akan menanggalkan wajah Eropa yang selama ini manis kepada pendatang? Atau harapan kepada keduanya adalah tetap membuka diri dan tidak memberlakukan proteksionisme, khususnya kepada mereka yang berasal dari negara-negara Muslim? Saudara, sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 20 Desember. Kita awali dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tanggal 20 Desember 1948. Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional diabadikan dari peristiwa sejarah tanggal 20 Desember 1948, yaitu ketika terjalin kemanunggalan Tentara Nasional Indonesia dan rakyat sehari setelah agresi militer Belanda. Dua kekuatan yang luar biasa milik bangsa Indonesia, yakni TNI dan rakyat, bahu-membahu dalam memperjuangkan dan mempertahankan Indonesia dari penjajahan Belanda. Kesetiakawanan yang menjadi senjata dan prioritas utama untuk mengusir Belanda dan memerdekakan Indonesia dari cengkeramannya. Kita beralih ke peristiwa 20 Desember 1949, pelantikan Kabinet dan Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Kabinet Republik Indonesia Serikat adalah kabinet yang dibentuk sebagai hasil dari pembentukan negara Republik Indonesia Serikat setelah pengakuan kedaulatan dari kekuasaan kolonial Belanda. Kabinet ini bertugas kurang dari satu tahun sebelum akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas dari tanggal 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950 di Jakarta. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Macau resmi dikembalikan kepada Republik Rakyat Tiongkok dari Portugal. Macau adalah sebuah wilayah di pesisir selatan Republik Tiongkok. Setelah penanda tanganan perjanjian antara Portugal dengan Tiongkok pada 20 Desember 1999, dan Macau kini merupakan sebuah daerah administratif khusus Tiongkok yang berlaku hingga 20 Desember tahun 2049. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 20 Desember. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen yang hari ini mengambil tema Hutan Mangrove Mempunyai Nilai Ekonomi Yang Besar. Dewan Komisaris The Nature Conservancy Franciscus Welirang mengatakan hutan mangrove sudah diakui mempunyai nilai ekonomi yang besar bagi masyarakat dan fauna yang ada di sekitarnya. Tidak hanya untuk mencegah erosi dan abrasi pantai atau tempat wisata, tapi juga merupakan tanaman yang sangat efektif dalam penyerapan emisi karbon dioksida. Franciscus Welirang dalam diskusi Mangrove Ecosystem Restoration Alliance yang berlangsung di Jakarta Selasa 12 Desember mengatakan nilai ekonomis hutan mangrove bermacam-macam, bisa sebagai pangan, antioksidan dan merupakan energi terbarukan yang berasal dari tanaman non-pangan terutama buahnya. Ia menjelaskan seluruh Indonesia sebagai negara kepulauan di daerah beriklim tropis memiliki hutan mangrove seluas 3,2 juta hektar. Akan tetapi hutan mangrove di Indonesia kini tidak luput dari permasalahan lingkungan. Ekosistem hutan mangrove di pesisir pantai terancam punah sehingga akan mempercepat proses abrasi pantai dalam beberapa tahun ke depan. Padahal hutan mangrove sangat banyak dan besar manfaatnya untuk kehidupan. Tidak hanya untuk hari ini tapi juga masa depan. Karena itu, menurut Franciscus Welirang, restorasi mangrove sangatlah penting dan menjadi perhatian semua pihak. Tidak bisa hanya pemerintah atau sekelompok orang yang bergerak, tapi juga butuh kepedulian dan kerjasama dari seluruh stakeholders yang ada, termasuk lembaga swadaya masyarakat. Selain itu juga dibutuhkan kesadaran dan gerakan bersama untuk restorasi mangrove. Ia menyebutkan di wilayah DKI Jakarta yang sangat padat penduduknya, terdapat hutan mangrove Angke Kapuk yang terletak di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan total luas 327,70 hektar. Kawasan hutan mangrove Angke Kapuk ini memiliki tiga fungsi, yakni fungsi lindung, yaitu hutan lindung Angke Kapuk, fungsi konservasi, yaitu suaka margasatwa Muara Angke, dan taman wisata alam Angke Kapuk, dan fungsi produksi seluas 147 hektar. Sekitar 15 hektar sudah dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI menjadi kawasan ekowisata mangrove dan lebih dari 10 hektar akan diproyeksikan sebagai tempat koleksi tanaman mangrove yang ada di buku dan koleksi mangrove Nusantara untuk penelitian. Di lokasi hutan mangrove di DKI Jakarta ini akan dilakukan perbaikan, penambahan sarana-prasarana, luas, dan penambahan koneksi tanaman, sehingga semakin memiliki nilai ekonomi, termasuk untuk penelitian dan wisata edukasi. Saudara, sekian Voigreen. RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Presiden bagikan 2.568 sertifikat tanah di Papua Barat. Presiden Joko Widodo membagikan 2.568 sertifikat tanah kepada masyarakat yang berasal dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Pemerintah Indonesia akan membawa rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Yerusalem ke Sidang Majelis Umum PBB. Hal tersebut dilakukan usai Amerika Serikat memveto rancangan resolusi yang didukung oleh 14 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku penyelesaian konflik Palestina-Israel bukan hal mudah. Ia menilai penyelesaian konflik harus melalui jalur damai. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan strategi baru dalam pencegahan kebakaran hutan lahan di Indonesia. Dalam sambutannya pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional di Jakarta Rabu 20 Desember, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perlunya mengubah cara penanganan kebakaran hutan dari pemadaman menjadi pencegahan sekaligus membutuhkan biaya rendah dan mudah pengerjaannya. Sebanyak 64 warga negara asing dideportasi dari Mataram, Nusa Tenggara Barat sepanjang 2017. Pemulangan dilakukan terhitung 1 Januari hingga 15 Desember 2017. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengapresiasi pola kerjasama yang selama ini terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan karena berjalan secara setara. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berupaya meningkatkan penegakan hukum, pengawasan dan pengamanan perdagangan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tempat wisata dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang tak hanya memiliki beragam kuliner lezat. Provinsi ini juga memiliki beragam wisata alam yang eksotis dan menarik untuk dieksplor. Selain wisata gunung dan pantai, wisata air terjun di Yogyakarta juga tak kalah eksotis. Salah satunya adalah air terjun Kuncung Mas atau Curug Kuncung Mas. Saudara pendengar, ada cerita yang dipercaya oleh masyarakat setempat mengenai asal-usul nama Kuncung Mas. Menurut mereka, nama Kuncung Mas ini muncul karena pada zaman dahulu, konon ada ikan Kuncung Mas yang hidup di sungai yang kini menjadi Curug Kuncung Mas tersebut. Di bawah aliran curug yang bertingkat ini, terbentuk sebuah kolam dengan warna air yang berwarna biru toska. Dilihat dari jauh maupun dekat, pemandangan di tempat wisata ini begitu indah. Adanya pepohonan rindang di sekitar air terjun pun semakin menambah eksotis tempat ini. Selain itu, karena tempat wisata ini masih alami, udara sejuk begitu terasa yang semakin membuat tempat ini menjadi spot terbaik untuk menghilangkan sejenak penat yang dirasakan. Saudara pendengar, Curug Kuncung Mas memiliki 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama memiliki ketinggian 5 meter dengan aliran air yang hampir membentuk garis lurus ke bawah. Namun pada tingkatan kedua, air mengalir dari tebing yang tidak terlalu tinggi dan bebatuan yang berundak. Sedangkan tingkatan ketiga, air mengalir dari tebing yang bentuknya melebar dengan aliran air yang terbagi dua. Di tingkatan keempat, ada bebatuan yang berjajar dengan aliran air yang merata. Tingkatan kelima memiliki bentuk yang serupa dengan tingkatan keempat, namun lebih tinggi dan lebih besar. Terakhir, di tingkatan keenam terdapat aliran air yang lebih deras dan biasanya wisatawan lebih banyak berada di tempat ini. Sebab tingkatan keenam ini merupakan tingkatan pertama yang dikunjungi saat tiba di Curug Kuncung Mas. Saudara pendengar, Curug Kuncung Mas ini terletak di Desa Banyuganti, Sokomoyo, Gunung Kelir, Jatimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Menurut curug dengan keindahan yang luar biasa ini terbilang cukup mudah. Sebab letak Curug Kuncung Mas tidak terlalu jauh dari jalan raya serta pemukiman. Meski demikian, wisatawan harus hati-hati karena jalan menuju lokasi masih belum sepenuhnya sempurna. Bahkan ada anak tangga yang licin dan terjal. Curug Kuncung Mas dapat dikunjungi melalui Gua Kiskendo. Kemudian dari Gua Kiskendo belok kiri, perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 15 menit. Setelah itu terlihat Curug Si Gembor di sebelah kanan jalan. Dari tempat ini sekitar 50 meter sebelah selatan Curug Si Gembor akan mulai terdengar suara kemercik air Curug Kuncung Mas. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Curug Kuncung Mas. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, sejumlah objek tujuan wisata unggulan di Toraja Utara bersolek menyambut para wisatawan yang hadir dan memeriahkan perayaan Festival Lovely December yang menjadi topik Warna-Warni kali ini. Saudara, Lovely Toraja atau Lovely December adalah program tahunan yang menampilkan berbagai potensi kesenian dan budaya Toraja dalam bentuk atraksi seni budaya. Toraja merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Lovely December telah dimulai sejak 9 Desember 2017 di Toraja Utara dengan tema Unforgettable Heavenly Experience atau pengalaman menyenangkan dan tak terlupakan. Festival Lovely December 2017 diisi dengan beragam kegiatan seperti Festival Kopi dan International Barista Competition, Festival Foto Wisata, Toraja Night Run, Pameran Kuliner, Tarung Kerbau, Pagelaran Seni Budaya, serta kegiatan puncak Lovely December pada 30 Desember 2017. Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paimbonan, mengatakan salah satu agenda penting dalam festival ini adalah parade adu kerbau. Kalatiku menjelaskan bagi etnis Toraja, khususnya Toraja Sadan, kerbau adalah binatang yang paling penting dalam kehidupan sosial mereka. Kerbau atau dalam bahasa setempat, tedong atau karembau, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain sebagai hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup sosial, ritual maupun kepercayaan tradisional, kerbau juga menjadi alat takaran status sosial serta transaksi. Dari sisi sosial, kerbau merupakan harta yang bernilai tinggi bagi pemiliknya. Festival Kerbau akan menjadi ikon Festival Lovely December 2017. Kegiatan ini akan diisi dengan kontes adu kerbau dari berbagai wilayah di Toraja. Festival Kerbau menjadi penguat momentum Lovely December. Saudara, acara Lovely December ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan membangkitkan semangat masyarakat untuk membangun pariwisata dan melestarikan budaya, serta adat istiadat Tanah Toraja. Di Toraja Utara ini pula, Lovely December akan dijadikan event nasional yang masuk dalam kalender kegiatan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk pertama kalinya semenjak dilaksanakan pada tahun 2010 yang lalu. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Lovely December 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu grup band Zigas. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Sahabat Jadi Cinta. Selamat mendengarkan.
Tersiksa, Tuhan tolong aku jelaskanlah.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Sahabat Jadi Cinta dibawakan oleh grup band Zigas. Zigas terbentuk pada tanggal 19 Juni 2006 dengan format awal yaitu Zian di bagian vokal, Randy di bagian gitar, Aziz di bagian gitar, dan Rama di bagian drum. Nama Zigas punya makna filosofis tersendiri bagi para personilnya. Nama yang diawali dan diakhiri dengan huruf Z menyimbolkan bahwa Zigas adalah perjalanan terakhir para personilnya dalam dunia musik. Sementara itu, kata Iga di tengah menjadi simbol dari kerangka manusia sebagai unsur penting. Dalam bermusik, Zigas mengusung genre pop rock dengan referensi musik-musik pop rock pada era 80 dan 90-an akhir. Meski demikian, Zigas tidak mentah-mentah menerapkan dalam musik mereka. Zigas tetap mengadaptasikan musiknya dengan selera pasar musik Indonesia. Musik masa lalu dan kini pun berhasil dipadukan oleh Zigas. Keberhasilan ini dibuktikan melalui suksesnya album perdananya Zigas yang dirilis pada tahun 2009. Lagu andalan dari album ini bertajuk Sahabat Jadi Cinta langsung membuat Zigas mendapatkan banyak penggemar di awal karir musiknya. Pendengar, sebelum lanjut lagi, berikut kami hadirkan sebuah lagu berjudul Kenanglah. Selamat mendengarkan.
Terlelap dalam rasa, dalamnya apapun kian terasa. Air mata dan kepedihan hati mengisi hari-hariku tanpamu. Cinta yang jauh tak kemana, ku harus relakan. Dan bila cintamu telah menghilang, kenanglah aku. Jiwa yang tetes air mata, oh, mencoba untuk mengenang cintamu. Sampai kapanpun kan selalu cinta. Cinta yang kupuja
dengan cintamu. Cinta yang hujan tak kemana, harus berakan. Dia bilang cintamu telah menghilang di berharap. Kenanglah aku cinta.
Pendengar, demikianlah lagu Kenanglah oleh Zigaz. Hingga kini, Zigaz baru menelurkan dua buah album, yaitu Zigaz di tahun 2009 dan Kenanglah di tahun 2015. Meski kedua albumnya dicintai banyak penggemar, Zigaz tidak selamanya utuh. Zian, sang vokalis sekaligus ujung tombak dari Zigaz, mengundurkan diri tak lama setelah merilis album kedua. Alasan hengkangnya Zian adalah konflik internal dengan seorang personil Zigaz. Tak ingin hubungan baik dengan kawan-kawannya rusak, Zian memilih untuk mengundurkan diri. Ditinggalkan Zian, Zigaz sempat vakum selama 1 tahun. Hingga akhirnya pada November 2016, Zigaz kembali dengan single baru berjudul Sepertinya Kamu. Masih mengusung pop rock, Zigaz muncul dengan vokalis baru bernama Mega. Bernama lengkap Mega Ratu Purnama, vokalis baru Zigaz ini punya karakter vokal yang kuat. Perbedaan gender membuat kehadiran Mega mengejutkan para penggemar Zigaz. Meski demikian, banyak penikmat musik Indonesia yang terus memberikan dukungan dan apresiasi bagi Mega untuk terus berkarya bersama Zigaz. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini yang menghadirkan lagu-lagu dari Zigaz. Sebagai penutup, dua buah lagu akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu Sepertinya Kamu dan Salahkah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Tergoda, apalagi jatuh cinta. Tapi kok sama kamu tak seperti itu. Dahsyatnya rayuanmu mampu menggoda hatiku. Rayuanmu itu candu.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Pahami apa yang terjadi dengan hati ini. Sejujurnya saja ku masih mencoba melupakan dia, melepaskan cinta.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
lihat aku sayang. Selalu tangisi kamu untuk melepas cintamu. Hati pun terluka, sangat perih yang terasa saat kehilangan cinta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.